Слухайте Радіо Свобода. Пропонуємо вам актуальну тему для дискусії. Сьогодні підписаний указ про скорочення держапарату, який буде, вірогодно, самим масовим за останні роки. Погодно указу Олександра Лукашенки, працю стратить кожен четвертий чиновник. Чи повпливає це на ефективність праці держапарату? Чи зашмат у нас чиновників на сьогодні? І яких змін особисто ви чекали б від праці державних структур? Ви можете брати удел у ефірі по телефонах 266-39-52, це Менський телефон «Автоотказник», або телефон у живий ефір. Телефон Велкому 651-4204.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Ну, але спочатку новини, як закончилася одна гуманітарна історія. Белорусські улади якраз з гуманітарних міркуванняў випустили з країни польську громадянку Терезу Стрелец, якой больш за місяць не давалі магчымасці виїхаць дамоў, патрабуючы выплаціць 200 мільёнаў мыта за аўтамабіль, які яна летась пакінула на рамонт у Беларусі. У гэты панядзелак спадарыня Стрэлец абвясціла галадоўку пратэсту, а ў чацвер увечары мытны камітэт Беларусі дазволіў ёй выехаць. За лёсам польскай грамадзянкі сочыць наш калега Валер Каліноўскі, які з намі на сувязі. Валер, вы дазваніліся да спадарыні Стрэлец. Дзе вы яе засталі?
Ведаеце, я дазваніўся да Тэрэзы Шчэліц, калі тая з мужам Яраславам пад'язджала на машыне да свайго ўласнага дому ў вёсцы Ортэль-Крулеўскі Люблінскага ваёўства, што за 30 кіламетраў ад памежнага Тэрэспаля. Яе захлыналі эмоцыі і перш за ўсё радасць.
Курат, даезжам да даму і відзе самагоды.
Я якраз пад'язджаю да свайго дому і бачу шмат машын. Ой, вось я ўжо дома, а ў дварэ поўна рэпартэраў. На душы ўжо лепі, я нават не ведаю, як радавацца.
Я ж нават не ведаю, як ще цешы.
На пытанне, што яна цяпер скажа польскім журналістам, Тэрэса мне адказала.
Не ведаю, што я шчасліва.
Нават не ведаю, тое, што я шчаслівая. Гэта, напэўна, што шчаслівая. Вось зараз увайду ў свой дом і ўсіх павітаю.
І шчасліва прывітам.
Максимально коротко подсумовуючи свои пригоды в Беларуси, Тереша Шелец заявила перш за все, что николи больше не приедет в эту Украину.
Нет, я уж напевно не вруце.
Валера, эта польская громадянка тримала голодовку с 8 красовика. Коли она ее спынила и тимая теперь на проблемы со здоровьем?
Тереса зазначила мне, что голодовку спынила учора в вечере, почала вживать сок и ежу и збирается найперш наведать польского лекара. Муж Тэрэсы Яраслаў Стрэлец, які суправаджаў яе з берасця да разгорнутых каментароў на гэтую тэму, таксама не быў сёння гатовы.
Ну, што можа паведзець? Наразі то вепан.
Што тут казаць? Мы все на эмоцыях. Мусім астынуць. Вернемся дадому, адпачнем, і тады ўжо пра ўсё распавядзем. Але найперш пойдзем да лекара, бо Тэрэза толькі што спыніла галадоўку, і трэба зрабіць усё, каб не знішчыць здароўе.
Валер, і нагадайце нашым слухачам, як тлумачаць беларускія ўлады само затрымання Терезы Стрэлец і тое, што яе нарэшце выпусцілі?
Начальник управления организации мытного контроля мытного комитета Беларуси Владимир Орловский заявил, что после того, как Тереса увезла на территорию Украины свою машину, у ее з'явились обязательства перед Беларусью. И что в отповедности законодавством Украины громадянин, який має непогашенную запозиченность, обмежовывается у выезде с Украины. Але влады Беларуси, поводле слова Орловского, зробили гуманный крок у дочинения господарыни Шелес.
Вместе с тем, несмотря на наличие неисполненных польской гражданкой обязательств, белорусской стороной из гуманных соображений было принято решение о снятии ограничений на выезд гражданки Стрэлец.
Я нагадаю, что Тереза Стрэлец больш за месяц не могла покинуть Беларусь после того, как ей аннулировали белорусскую визу. На гэтым тыдні, знаходячыся у польскім консуляте у Берасці, она абвясціла галадоўку протесту. Яе справа набыла гучны резонанс у польских СМИ. Беларускага посла Виктора Гайсёнка два разы выклікалі у МЗС у Польшчы. У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І сёння мы прапануем вам абмяркоўваць тэму скарачэння дзяржаўнага апарату ў Беларусі. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне колькасці работнікаў дзяржаўных органаў і арганізацыяў у сярэднім на 25%. Гэтым дакументам зацвярджаецца новая тыпавая структура мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, парадак вызначэння колькасці работнікаў апарату, канцэрнаў, дзяржаўных устаноў. Зараз з намі на сувязі наш калега Уладзімир Глот. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
А як вы мяркуеце, чаму менавіта цяпер праводзіцца гэтае скарачэнне, якое абяцае быць самым масавым, відаць?
Ну так, яно сапраўды вельмі вялікае, як бы выглядае. А чаму цяпер? Тут ёсць некалькі прычынаў. Ну, найперш, у краіне ўсё ж не хапае грошай. Чыноўнікі зарабляюць не так ужо і дрэнна. І другая, што вельмі шмат скаргаў на тое, што апарат вялікі ад людзей, ад простых людзей, што яны прыходзяць у райвыканкам, у іншыя установы, чыноўнікаў шмат, а пытанні не вырашаюцца. Вось я думаю, гэта дзве асноўныя прычыны, і я хачу згадаць, што гэта не першае ўжо скарачэнне кадраў, і таму я звярнуўся да былога начальніка з галоўнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алега Ігнатенка, якраз займаўся вось гэтымі у яго службовых абавязках былі кадры іх скарачэння. И я думаю, нам цікаво зараз будет почуть ягонае меркаванне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И исходя из этого принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. А если вырывать из этих систем только какие-то элементы, это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти. Это равносильно вот этим мерам, которые сейчас принимаются. Поэтому у меня большое сомнение вызывает эффективность проводимых мероприятий. Скорее всего, это больше популизм, чем конкретное мероприятие по снижению кризисных нагрузок.
Спадар Глот, як вы думаете, сапраўды, ці можна чакаць у рэальнасці таких масавых скарачэнняў, ці не будзе паралізаваная праца дзяржаўных структураў?
Ну так, вы ведаеце, тут вельмі сапраўды пытанне складанае, бо 25% это ўсё ж чвэрць, выяўляецца, а да любога арганізму адкінуць чвэрць, то ставіцца пад сумнеў. Іншая справа, што і ў савецкія часы заяўляліся пра вялікія скарачэнні, але вось якія яны былі на самой справе. І ці можна казаць пра перспектыву і параўнання тых скарачэнняў з гэтымі, якія абяцае Александр Лукашэнка, я папрасіў выказаць сваю думку эканаміста Льва Марголіна.
И сугоды они скорочались, прежде всего, закон пенсионеров, тех особ, которые в бегущем году выйдут на пенсию, закон вакантных мест. Я думаю, что больше это будет так само и в этом разе. Так. Потому что нельзя начинать скорочать этот организм, как кажется, головой. Когда делать по розуму, так прежде всего, требовало бы сделать анализ функций, анализ их задач, которые выполняют все иншие министерства, ведомства, их отделы, управление, скорочать их, а потом уже за ненадобностью можно было бы скорочать людей.
Спадар Глот, а ці вядома, у якой ступені скарачэнне закране супрацоўнікаў сілавых структураў?
Ну, вот это, бадай, самое складанное и, мабуть, самое цікавое пытание. Некие конкретные лічбы не называются, але это, мне здаецца, як раз той участок, який Лукашенко хутчэй за ўсё будзе закранаць, як кажуць, по мінімуму. І тут бы я хотел знову завернуться до Олега Ігнатенка, до того ж, что, акрамя ён был высоким отказным службовцем у администрации президента, и он еще и подполковник запасу. И тому, я думаю, вот его намеркование тут, как бы, с двух позиций для нас будет важно.
Ну, они, естественно, принесли то, что практически никак существенно не повлияет на изменения структуры, штата и так далее. Поэтому я думаю, что, может, он и поручил в рамках вот этого проведения, но они не могут, исполнители, пойти дальше принятых уже решений изначально главой государства. А глава государства эти структуры сокращать никогда не будет, потому что тогда слабеет его власть, будет ослабевать. И смысл какой тогда? Зачем строить был огород весь этот?
Я нагадаю, што паводле новага указу Александра Лукашэнкі страціць працу ў Беларусі павінен кожны чацвёрты чыноўнік. Што вы думаеце наконт гэтага? Тэлефон у студыю 651-4204. Сёння ж таксама Александр Лукашэнка зрабіў шэраг прызначэнняў у КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама у МУС. І імёны змены нам прадставіць мой калега Алесь Дашчынскі, які цяпер з намі на сувязі.
Так, первым наместником старшини КДБ по контрвыведной деятельности стал генерал-майор Игорь Сергеенко. А генерал-майор Игорь Бусько, призначенный наместником старшини КДБ по кадровым забеспечению и организационной працы. Ободу эти чиновники уходят у спис особо, в яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. Ранее Игорь Бусько был керовником КДБ Берестейской области, а Игорь Сергеенко керовником КДБ Могилевской области. Я не трапили под визовые санкции у студени 2011 году. До речи, Игорь Сергеенко еще до працы в Могилевской области был керовником КДБ Городинской области. И вот повод для городинского журналиста Андрея Подшобута, его не... Это вот городняя, она как бы такая пляцовка, с якой вельми легко пойти наверх. Будем тут сгадывая еще и Виктора Вягеру, былого первого наместника старшини КДБ, який был звольнены перед совсем недавно. И далее уж начальником управления КДБ по Берестейской области призначенный Вячеслав Язерский, начальником КДБ по Могилевской области Александр Неверовский. И я бы означил еще призначение Игоря Буткевича первым наместником старшини Державного помежного комитета. И он заменил на этой посаде Алексея Загороднего, який был призначен после Медвежьего десанту, але протримался на своей посаде около 8 месяцев. Ну и вот так само иншее кадровое призначение отбылися у інших структурах силовых.
Саша, а что вядома про новых призначенцев у КДБ, апроч того, что яны неуязные?
Ну, вот бы прикмет, я бы сказал, что прикметной особой у гэтым шэрагу есть 50-годовый Игорь Сергеенко. Вот в интервью газете «Вечерний Могилёв», когда он там працавал, еще керовал Могилёвским КДБ, он обґрунтовывал поширение полномоцтвов спецслужбов тем, что небыто правоохранительные органы у Европе володуют больше широкими и жесткими полномоцтвами, чем белорусские. И он скончил исторический факультет БДУ, Академию керования при президенте, походит из вёски столицы Шарковшинского района. Подчас керования Сергеенком КДБ на Могилевской области некоторые оппозиционные активисты были поставлены на профилактичный улик. Это Олег Аксенов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Шамбалова. Але спадара Сергеенко згадывают еще больше по его праце на посаде керовника КДБ Городинской области. Менавіта при им там шукали экстремизм у книгах листы из леса Павла Северинца и выпадковый президент Светланы Калинкина и Павла Шарамета, а так само на сторонках газеты польской меньшости «Глаз знатненно». Вот про это сгадывает так само журналист Андрей Подшобут. Ну и так само я думаю, приклады, когда при Сергеенко журналистам давали попереджение, до прикладу Яну Роману за то, что он небыто неодноразово подавал замежным СМИ непевную тенденційну інформацію про ситуацію в Білорусі.
Дякую. Деталі кар'єрного росту нових призначенців нам представив Аліс Дашинський. З вами Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми, які ми обмірковуємо сьогодні. Білоруські улади з гуманітарних міркуванняў випустили з країни польську громадянку Терезу Стрелец, ад якої потребували виплати високого мита. Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ, яким продугледжується скорочення чиновників державного апарату приблизно на 25%. Зроблено так само нове призначення у КДБ, поміжним і слідчих комітетах, а так само у МУС. Сьогодні на процесі Саши Варлан допытывали у якости сведок белорусских дипломатов, которые супрацовничали с вядомым модельером во час поездок Центра моды БДУ Украины и Европы. У понеделок шведский прокурор будет выбирать дальнейшую меру стримания для белорусской Вольги Класковской, якая подозревается у замаху на забойство мужа. Коли шведский суд признает Вольгу виноватой, ей может погрожать до 12 годов тюрьмы. В тот же час ее старейшая дочка, 11-годовая Мирослава Новумович, вертается с бабулей у Беларусь. Подробности этой истории мы доведаемся от Саши Инфельд.
Дашка Вольги Класковской Мирослава будет у Беларуси сегодня и завтра, поведомил Радио Свобода Олесь Лисвинчик, былы старшиня Союзу Беларусов Швеции и сябр Вольги Класковской.
Вядома, я вчера встречался с адвокатом, как раз с матерью была Вольгина тут, мы приходили к адвокату. Вольга написала паперу для помежников, что она не супроть того, как ее матуля, бабуля Мирина, провезла миру про межу. Вчера я им допомог сесть на паром на Ригу. И потом мы им с паром отрисовали, что все удачно, там уже в каюте едут.
Лісвінчык выказвае падзяку беларускім дыпламатам у Латвіі за шчырае стаўленне і дапамогу, якую яны аказалі ў сітуацыі з Міраславай Навумовіч. Вольга Класкоўская з 30 сакавіка знаходзіцца ў турме паводле абвінавачання ў замаху на забойства мужа. Паводле Літвінчыка, адвакат Класкоўскай Ханс Брэдберг прытрымліваецца пазіцыі, што нязначныя нажавыя раненні Вольга нанесла мужу Ёкаю Безгіну ў выніку самаабароны.
У апошні год Ольга была жертвай домашняга насілля, што муж ее шмат разоў збіваў. И на вот колено была тинжарная, есть масса светков, есть официальные паперы со шпиталю, где так и написано, что гаматома на голове, там у Ольги, в результате того, что ее ударил муж.
Муж трымаў Вольгу замкнёную кватэры, як закладніцу, сцвярджае Алес Лісвінчык. Ён распавядае, што Вольга шмат разоў скардзілася на гвалт з боку мужа, здзекі і збіццё. Таму мяркуе, што здарэнне адбылося, калі Вольга ратавала сваё жыццё і жыццё дзіцяці. 14 траўня адбудзецца суд у справе апекі над меншым сынам Вольгі Класкоўскай Адамам. Цяпер ён у родных свайго бацькі. Будзе вызначацца парадак апекі, бо цяпер паміж Вольгай і яе мужам вядзецца справа аб разводзе. Аднак Лісвінчык не выключае, што суд не адбудзецца, бо Вольга ў турме.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Сёння спаўняецца 80 гадоў славутай опернай спявачцы Мансерат Кабалье. Гішпанская сапраністка нарадзілася ў Барселоне, яе прафесійны дэбют адбыўся ў швейцарскім Базелі ў 1956 годзе. Ну а сусветна вядома яна стала ў 65 годзе пасля выступу ў якасці дублёра на сцэне Карнегі Гол у Нью-Йорку. Сёння прапануем паслухаць урывак з оперы Дэлі Балакмэ, дзе Мансерат Кабалье спявае ў дуэце з Мансерат Марті. Сусветнай зорцы Мансерат Кабалье споўнілася 80 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Сёння ў судзе дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з мадэльерам падчас яго паездак у краіны Еўропы. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч, ён з намі на сувязі. Добры вечар, Алег.
Добрый вечер.
Наколькі мы памятаем, у суде на гэтым процессе допытывали некалькі сотняў сведак. Наколькі важными были показания дыпламатаў?
Так, сапраўды вельмі важнымі, і журналісты вельмі чакалі гэтых паказанняў, бо было вядома вось што. Александр Варламов у своих показаниях стверждает, что подчас поездок, вот на этой фуршеты, после показа в моде, и он з особистих сродків фінансував фуршети, а так само тратив гроші на некі технічні забезпечення цих показів, що тут світло, інші речі, будівництво подиумів і так далі. Так ось було цікаво, що скажуть дипломати про це, бо прокурор обвинувачений каже, що нібито все фінансувалося або з боку організаторів цих показів, або білоруськими амбасадами. Так ось, сьогодні якраз запитували білоруських дипломатів. І перші ж дипломати, це були амбасадор Німеччини Володимир Скворцов, і він частково змінив свої показання, які давав під час слідства. І він згадав епізод 2007 року, коли у Берліні у відомої галереї Лафайет білоруські моделі Саші Варламова показували білоруські моди. И Владимир Скворцов заявил в суде, что амбассада Беларуси докладно не оплачивала фуршет после показа, а кто оплачивал, ему неведомо. После этих слов прокурор за них зачепился и зачитал протокол допыту следки под час следства, где это сказал крыху иначе. Он сказал, что тогда он выказал меркование, что фуршет оплачивала сама галерея Лафайет, то есть прямаючи бок. І тоді прокурор запитав, чому ви змінили показання. Ось що відказав на це Володимир Скворцов.
Так, я вдавав ці показання слідчим, але це чисто таке предположення було.
Що у нього основання, як предполагаєте, чому ви зробили для себе таку?
Ну, я затрудняюсь зараз показати просто так ситуативно, видимо, вопрос був, да, поставлений. І я, видимо, може бути, не зовсім, може бути, правильно тут все изложил, потому что основания какие-то считать достоверно, что оплачивалось кем и как, я не имею.
Другим свідком на сьогодні на процесі був Сергій Маліновський. Гэта був супрацоўнік амбасады Німеччини, а тепер загадчик управи Європи МЗС Білорусі. Сергій Маліновський сказав, що фуршети після показу у Берліні у галереї Лафайет фінансувалися так само гэтай організацією. І він спослався на те, що ведає, що у галереї Лафайет є свій гастрономічний відділ. Третьим свідком виступив свідок Леонід Заруба. І він був співпрацівником амбасади у Австрії. У 2010 році він допомагав Олександру Варламову у показі моди у Вені. І поводу Леоніда Заруби фуршету після показу ввогулі не було. Некілька чоловік, він сказав, у тим ліку амбасадор і організатори мероприємства тільки випили по келішку вина, не більше за тоє.
Олег, відомо, що учора на процесі опитували Олександра Казуліна. Что важного показал Александр Казулин?
Ну, Александр Казулин, по-перше, он не ведал, сказал, что он не ведая про то, что занятки с моделями-початковцами у лицея БДУ были платными. А он и тогда был ректором в БДУ, а вот не будто этого не ведали, не ведая. Когда ему показали документы про сотрудничество БДУ с агентством моды Саши Варламова, и он потлумачил, что нібито это не его подпись, и папери магчыма визывал проректор, який отказывает за даденный кірунак працы, але при этом Казулин не назвал этого человека. И дошла черга задавать пытанне Казулину Саши Варламова, то есть пытал, ти памятаете вы момент наше знакомство на конкурсе мисс БДУ. Ну, тады менавіта поводле Варламова Казулин уговорил его заняться этим проектом и не сходить с БДУ.
Дякую. Про подробязности суду над Александром Варламовым поведомлял Олег Рузилович. Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей. Свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг. Крыху пазней у эфіры вы пачуеце апошні выпуск «Свабоды без гальштукаў», які вядзе Вячаслаў Ракіцкі, і размова вакол фатаграфіяў, якія прызналі экстрэмісцкімі. Зараз у нас ёсць званок. Хтосьці з нашых слухачоў хоча далучыцца да абмеркавання сённяшняй тэмы. Я вас слухаю. Алло.
Добрый вечер, Алена.
Добрый вечер.
Это Виктория.
Добрый вечер, Виктория. Что вы думаете про чиновников?
Ага. Но не верю я ни в какие сокращения чиновников. У них впервые делаются подобные заявления. Ну, потусуют немножко, отправят некоторых на пенсию. Это же надежная гвардия Лукашенко, его опора. А если чудо невиданное произойдет, значит, плохи дела в стране. Если Лукашенко жертвует самым дорогим, если не считать силовиков.
Дякую. Ну, ось такий експрес-коментар нашої слухачки Вікторії до сьогоднішнього рішення, до сьогоднішнього указу, поводле якого у Білорусі повинен стратить працю кожен четвертий чиновник. Ви можете так само виказуватися на цю тему, дзвонити на відомі вам телефони. Сьогодні на сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з Роджером Потоцьким. Він з'являється директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії. Це приватна недержавна грантодавча організація, фінансована Конгресом США, яка підтримує демократію во всім світі. Послухаємо відказ за навідників сайту, його задає Аліс Наткевич.
Вася з Городні питається. Потлумачте, калі ласка, навошта Америці допомагаць развіццю демократії у таких країнах, як Беларусь, Казахстан і гэтак далей? Поклавши руку на серце, ви ж розумієте, що тут демократію побудувати немагчима.
America wants to support democracy overseas. We believe that everybody has the same rights.
Америка хоче підтримувати демократію в інших країнах, бо ми віримо, що усі люди мають однакові права і повинні мати однакові свободи. Було шмат місць, про які казали, що там не може бути демократії. Японія після війни, Повідньова Корея, Центральна Європа, Балтійські держави. Я впевнений, що Білорусь буде демократичною, питання тільки у тим, коли це відбудеться.
Богдан питається. Спадар Роджер, ви виступали супроць чемпіонату світу по хокеї. Не один ви, разом з іншими. Чому ви проіграли? Чому Лукашенко виграв? Чи можна нешто зробити ще в цій справі, чи вже поздно?
I personally was against this. I don't think that the international community should help the Lukashenko government when it comes to.
Я особисто був супроти цього. Я лічу, що міжнародна супольність не повинна допомагати Раду Лукашенки у тим, що тичиться таких мероприємств, як хокейний чемпіонат. З іншого боку, ми маємо вельми мало впливу на такі рішення. Після бойкотів Олімпіаду в Москві і Лос-Анджелесі були зроблені намагання відділити спорт від політики. Я думаю, менавіта тому хокейний чемпіонат хутчэй за ўсё пройдзе ў Беларусі. Я толькі прапаную, каб беларускія арганізацыі, зацікаўленыя ў падтрымцы дэмакратыі, скарысталіся гэтым чэмпіянатам, каб прыцягнуць увагу да пытання палітвязняў, парушэння правоў чалавека ды іншых заганаў беларускага ўраду ў сферы дэмакратыі. Гэта можа быць выдатная пляцоўка, каб паўплываць на тое, што пра ўрад думаюць не толькі беларусы, але і міжнародныя заўзятары, якія прыедуць на чэмпіянат.
Both Belarusians, but also international fans attending the hockey championships think about Belarus and about the government there.
Больш адказаў Роджера Потоцкага знойдзеце на сайце свабода.орг і пазней таксама там будзе інтэрв'ю з ім.